Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Մեդիա գրագիտություն։
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Ձեզ հետ են երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածության շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական համարով։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք մեդիա գրագիտության կարևոր խնդրին։ Նկատի ունենալով այս թեմայի կարևորությունը հաղորդաշարի մի քանի մասերով ձեզ կներկայացնենք մեդիա գրագիտության թեման։ Ընկերակցեք մեզ այս հաղորդման ընթացքում։
Այս հաղորդումը սկսում ենք մեդիա գրագիտության ընդհանուր սահմանմամբ։ Մեդիա գրագիտությունը հմտությունների վրա հիմնված մի տեսակ հասկացողություն և ըմբռնում է, որի հիման վրա կարելի է ճանաչել լրատվամիջոցների և դրանց արտադրությունների տեսակները, դրանք տարբերակելով ու նույնականացնելով։ Հիմա հարց է առաջանում. ինչ օգուտ դրանից իմանալ լրատվամիջոցների տեսակներն ու դրանց արտադրությունները, և մեր կյանքում ինչ նշանակություն ունի հասկանալ և տարբերակել տարբեր լրատվամիջոցները։ Այս հարցին պատասխանելու համար ավելի լավ է դիտարկել մեկ օրինակ։
Մենք բոլորս հակված ենք ճիշտ սննդակարգի և փորձում ենք հնարավորինս խուսափել օրգանիզմի համար վնասակար մթերքներից։ Բացի այն, որ մեզ համար կարևոր է սեփական մարմնի առողջությունը, մեզ համար շատ կարևոր է նաև մեր երեխաների սննդակարգին ուշադրություն դարձնելու հարցը։ Անկասկած, ոչ մի ծնող չի ցանկանում, որ իր երեխան հիվանդանա ոչ ճիշտ սնվելու պատճառով։ Ուստի, հաշվի առնելով, որ մեզ համար կարևոր է մեր երեխաների առողջությունը, մենք միշտ ստուգում ենք, թե յուրաքանչյուր սննդամթերք որքանով է օգտակար երեխաների համար և չի վնասում նրանց առողջությանը։
Հիմա մեդիա գրագիտությունը պատկերացրեք որպես դիետա։ Դիետա, որով մտավոր սնունդ ենք պատրաստում ձեր երեխաների համար։ Եվ գիտեք, թե ինչպիսի մեդիա բովանդակություն է օգտակար նրանց համար։ Եվ ինչպիսի բովանդակությունն է վնասակար, այսինքն մեդիա գրագիտությունը մեզ սովորեցնում է, թե որ վիրտուալ ու մեդիա բովանդակությունը օգտագործել և որը հեռացնենք։ Սոցիալական ցանցերի և վիրտուալ տարածքի զարգացման հետ մեկտեղ մարդկանց շրջապատել է ահռելի քանակությամբ տեղեկատվություն և դժվարացել է իրական ու կեղծ տեղեկատվության տարբերումը։ Մեդիա գրագիտությունը մեզ օգնում է տեղեկատվությունը հասկանալու, գնահատելու և զննելու կարողություն ունենալ, գիտակցելով տարբեր տեսակի լրատվամիջոցների հետևում գտնվող փաստերը։
Մեդիա գրագիտության նախապատմության վերաբերյալ պետք է ասել, որ շատ փորձագետների կարծիքով մեդիա գրագիտություն հասկացության պատմությունը սկսվում է 1965 թվականին։ Մարշալ Մակլուհանն առաջին անգամ օգտագործեց այս տերմինը իր «Մեդիա ըմբռնումը մարդու էքզիստենցիալ կողմերի տարածումը» գրքում եւ գրել։ Երբ իրականություն է դառնում համաշխարհային գյուղ հասկացությունը, անհրաժեշտ է, որ մարդիկ ձեռք բերեն նոր տեսակի գրագիտություն, որը կոչվում է մեդիա գրագիտություն։ 1970-ականների կեսերից մեդիա գրագիտության խնդիրը ուշադրության է արժանացել որոշ երկրներում, այդ թվում լատինական ամերիկյան և եվրոպական երկրներում, ինչպիսիք են Իտալիան և Իսպանիան։ Այս երկրներում մեդիա ուսուցման հիմնական նպատակը զարգացած և թեր զարգացած երկրների միջև տեղեկատվական անհամամասնությունների վերացումներ։
Ասում են, որ առաջին երկիրը, որն ընդունել է մեդիա գրագիտության երկարաժամկետ ռազմավարություն, եղել է Կանադան։ Կանադան առաջին երկիրն էր, որտեղ մեդիագրագիտությունը պաշտոնապես ընդունվեց կրթական համակարգի կողմից և ներառվեց դպրոցական ծրագրերում։ Ձեզ մոտ կարող է հարց առաջանալ, թե ինչու այս ոլորտում Կանադան դարձավ առաջամարտիկ։ Այս մոտեցման հիմնական պատճառը աշխարհագրական առումով Կանադայի մոտ լինելն էր Միացյալ Նահանգներին։ Փաստորեն, Կանադայի մշակութային պատասխանատուներն անհանգստացած էին իրենց երկրում լրատվամիջոցների միջոցով ամերիկյան մշակույթի ազդեցությունից։ Ուստի իրենց երկրում ամերիկյան մշակույթի ազդեցության հետևանքով վնասը կանխելու համար նրանք սկսեցին մեդիագրագիտություն ուսուցանել սեփական ժողովրդին։ Այս մոտեցումը պատճառ է դարձել, որ Կանադան դառնա աշխարհում մեդիագրագիտության ուսուցման առաջադեմ երկիր։
Կանադայից բացի Անգլիային և Ավստրալիային նույնպես պետք է համարել աշխարհում մեդիագրագիտության ուսուցման առաջամարտիկների ու առաջատարների թվում։ Այս երկրներում մեդիագրագիտությունն այնքան կարևոր էր, որ այն ճանաչեցին որպես միջնակարգ դպրոցների առարկա և նույնիսկ այն մշակեցին մեծահասակների և բարձրագույն կրթության համար։ Նրանք փորձում են մարդկանց սովորեցնել, թե ինչ բան է մեդիան և ինչով է այն տարբերվում իրեն շրջապատող աշխարից։ Մեդիագրագիտություն ձեռք բերելով մարդը սովորում է, որ լրատվամիջոցներում հրապարակված ամեն ինչ իրականությանը չի համապատասխանում։
Այսօր տեղեկատվական պայթունի դարաշրջանում շատ ծնողների մտահոգությունն է իմանալ իրենց երեխաների կողմից յուրացվող ուսմունքների մասին և ինչ որ կերպ հետևել նրանց սովորելու եղանակին։ Ժամանակակից արագ տեմպերով տեխնոլոգիական աշխարհում զանգվածային լրատվության միջոցները մարդկանց զբաղեցրել են իրենցով, կանխելով ուրիշների հետ շփումները։ Ամեն օր լրատվամիջոցները հարաճուն կերպով մեզ և մեր երեխաներին տրամադրում են տարբեր տեղեկություններ, ժամանցային և գովազդային բովանդակություն, և նրանք բոլորն էլ կարևոր դեր են խաղում մեր մշակույթի, արժեքների, հայացքների և համոզմունքների ձևավորման և դրանց վրա ազդելու գործում։ Ուստի մեդիագրագիտությունը որպես հմտություն շատ կարևոր և գործնական է այսօրվա աշխարհում։
Բացի այն, որ ծնողներին անհրաժեշտ է այս ոլորտում փորձառություն ու հմտություն ունենալ, նրանք պետք է նաև իրենց երեխաներին և դեռահասներին ծանոթացնեն այս հմտությանը և սովորեցնեն նրանց այդ հմտությունը։ Փաստն այն է, որ մեդիագրագիտության հմտություններ ունենալը բարելավում է մեր վերաբերմունքը այն հարցում, թե ինչպես են մեր երեխաները օգտագործում կիբերտարածությունը որպես մեդիագործիք։ Հաղորդման հաջորդ մասում կպատասխանենք այն հարցին, թե ինչու անհրաժեշտություն մեդիագրագիտությունը մեր երեխաների համար։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մեդիա գրագիտության հմտությունը յուրացնելը երեխաներին և դեռահասներին թույլ է տալիս խելամտորեն և քննադատաբար նայել լրատվամիջոցներին և ճիշտ ու ճշգրիտ օգտագործել իրենց ստացած տեղեկատվությունը։ Այսօր տեխնոլոգիաների առաջընթացի և լրատվամիջոցների հասանելիության մեծացման հետ մեկտեղ երեխաներն ու դեռահասները լայնորեն օգտագործում են այդ գործիքները։ Իսկ մեդիագրագիտության ուսուցումն օգնում է նրանց օգտակար և արդյունավետ կերպով օգտագործել մեդիագործիքները, դրանք ճիշտ ճանաչելով։ Ուստի անհրաժեշտ է երեխաներին և դեռահասներին սովորեցնել մեդիագրագիտության հմտություններ այսօրվա մեդիա աշխարհին համապատասխան։
Մյուս կողմից, այսօրվա մեդիաբովանդակությունը լի է կեղծ և սխալ տեղեկություններով ու լուրերով։ Իսկ երեխաներն ու դեռահասները պետք է կարողանան տարբերել ճիշտ և հարմար բովանդակությունը կեղծ և անպատշաճ բովանդակությունից, կամ գոնե հասնել իրազեկվածության այն մակարդակին, որ հասկանան ցանկացած մեդիաբովանդակություն իրական և արժանահավատ չէ։ Երեխաներին և դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելը ուժեղացնում է մեդիաբովանդակությունը վերլուծելու և քննադատելու նրանց կարողությունը, որը օգնում է նրանց ճիշտ ուսումնասիրել, երբ բախվում են սխալ պնդումների կամ կեղծ հաղորդագրության, և իրենց գնահատանքն արտահայտել ճիշտ տեղեկությունների հիման վրա։
Այժմ մենք անդրադառնում ենք երեխաներին և դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելու մի քանի եղանակներին։ Երեխաներին եւ դեռահասներին մեդիա գրագիտություն ուսուցանելու առաջին քայլն է նրանց խրախուսել խոսելու իրենց կողմից օգտագործվող մեդիա բովանդակության մասին։ Ուստի նրանք պետք է խրախուսվեն հարցեր տալ իրենց ստացած տեղեկատվության վերաբերյալ եւ արտահայտել իրենց կարծիքը։ Երեխաներին եւ դեռահասներին նաեւ պետք է սովորեցնել, թե ինչպես գնահատել մեդիա աղբյուրները։ Նրանք պետք է հասկանան, թե որոնք են հավաստի ու վստահելի աղբյուրների առանձնահատկությունները եւ ինչպես տարբերել ճշմարիտ եւ կեղծ տեղեկատվությունը։
Հիշեք, որ երեխաներին եւ դեռահասներին պետք է սովորեցնել վերլուծել մեդիա բովանդակությունը։ Նրանք պետք է կարողանան իրենց տարիքին համապատասխան բացահայտել այնպիսի հանգամանքներ, ինչպիսիք են աղբյուրի տեսակը, լրատվամիջոցի սեփականատերերի շահերը եւ բովանդակության թույլ եւ ուժեղ կողմերը։ Երեխաներին եւ դեռահասներին մեդիա գրագիտություն ուսուցանելով նրանք կկարողանան ավելի խելամտորեն վարվել լրատվամիջոցների հետ եւ ճիշտ օգտագործել ստացած տեղեկատվությունը։ Այս հմտությունը կօգնի նրանց բացահայտել կեղծ լուրերն ու ոչ հավաստի տեղեկությունները եւ հանգել ճիշտ եզրակացությունների։
Մեդիա գրագիտության ուսուցումը նաև թույլ է տալիս նրանց զարգացնել իրենց քննադատական միտքը եւ հանդես գալ որպես խելացի ու պատասխանատու քաղաքացիներ հասարակության մեջ։ Հետևաբար շատ կարևոր է երեխաներին եւ դեռահասներին մեդիա գրագիտություն սովորեցնելու անհրաժեշտությունը ու եղանակները, նրանց կարողությունները բարձրացնելու եւ մեդիաների ու իրենց շրջապատող հասարակության հետ ավելի լավ կապ հաստատելու համար։ Չմոռանանք, որ երեխաներին ու դեռահասներին մեդիա գրագիտության ուսուցանումը ոչ միայն պաշտպանում է նրանց մեդիա բացասական ազդեցությունից, այլև ակտիվ և խելացի կերպով դասյարակում է նրանց մեդիաներն ու մեդիա հաղորդակցություններն օգտագործելու հարցում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում կխոսենք հերթական դրամատիկ թրիլերի մասին, որը վերաբերում է Իրան-Իրաք պատերազմի սրբազան պաշտպանության տարիներին։ Ընկերակցեք մեզ։
Ռեժիսոր Էբրահիմ Հաթամիքիայի «Ապակե գործակալություն» ֆիլմը նկարահանվել է 1997 թվականին։ Կինոռեժիսոր, սցենարիստ, մոնտաժող դերասան Էբրահիմ Հաթամիքյան ավարտել է Արվեստի համալսարանի կինոյի և թատրոնի ֆակուլտետը սցենարիստի մասնագիտությամբ։ Նա գեղարվեստական կինոյի ասպարեզ մուտք է գործել 1985 թվականին նկարահանած առաջին ֆիլմով, որը կոչվում է Ինքնություն։ 1997 թվականին նրա հեղինակած «Ապակե գործակալություն» ֆիլմին արժանացավ «Ֆաջր» միջազգային 16-րդ կինոփառատոնի լավագույն սցենար և լավագույն ռեժիսոր մրցանակներին։
Հաթամիքյան մինչ այժմ «Ֆաջ» կինոփառատոնում 3 անգամ արժանացել է լավագույն ռեժիսոր մրցանակին ապակե գործակալություն մանուշակագույնով ընթրիքի ժամանակ ֆիլմերի համար։ Ռեժիսորը մրցանակի է ներկայացվել նաև Սան Սեբաստիանի կինոփառատոնի Golden Shell մրցանակաբաշխությունում Կարմիր ժապավեն ֆիլմի համար։ Էբրահիմ Հաթամիքյան եւ Մաջիդ Մաջիդին համարվում են հետհեղափոխական իրանական կինոյի ամենավաստակավոր ռեժիսորներից։ Հաթամիքյան Ֆարշ միջազգային կինոփառատոնում արժանացել է 5 բյուրեղիա սիմորկների։
Ապակե գործակալություն ֆիլմը պատմում է Իրան-Իրաք պատերազմի մասնակից Աբասի մասին։ Ականանետով հարցակման հետևանքով քներակին շատ մոտ հատվածում բեկորային վիրավորում ստացած Աբասը կնոջ պնդմամ գալիս է Թեհրան ստուգման համար։ Փողոցում Աբասը պատահաբար հանդիպում է իր հին ընկերոջը Հաջ Քազեմին, ում մարմնավորել է Փարվիզ Փարաստուին։ Բժիշկն Աբասի վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատում և խորհուրդ տալիս հնարավորինս շուտ մեկնել Լոնդոն բեկորը հեռացնելու համար։ Քազեմն իր մեքենան վաճառքի է դնում Աբասի ճանապարհածախսը հոգալու համար։ Մեքենայի գնորդը ժամանակին գումարը չի հասցնում Հաջ Քազեմին, ով Աբասի հետ սպասում էր տուրիստական գործակալությունում։ Հաջ Քազեմը գործակալության տնօրենին առաջարկում է մեքենայի բանալիններն ու փաստաթղթերը գրավ դնել մինչև գումարի հասնելը։
Գործակալության տնօրենը մերժում է առաջարկն ու Փարվիզը պատմում է, որ Աբասն Իրան-Իրաք պատերազմի մասնակիցներից է, ինչին տնօրենը հեկնանքով է պատասխանում։ Զայրացած Քազեմը կոտրում է գործակալության գրասենյակի ապակին ու ներսում գտնվող ոստիկանին զինաթափելուց հետո գերի վերցնում այնտեղ գտնվող քաղաքացիներին։ Նա պահանջում է, որպեսի պաշտոնյաները կազմակերպեն իր և Աբասի մեկնումը Լոնդոն։ Ոստիկանությունը շրջապատում է գործակալությունը։ Այդ ընթացքում Քազեմին ու Աբասին է միանում նաև նրանցին ընկերը Ասխարը։ Իսկ Ահմադ Քուհին, ով եղել է Հաջ Քազեմի զինակիցը, Սալահշուր անունով մեկ այլ անձի հետ միասին մտնում է գործակալություն որպես անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչ և խնդրում Հաջ Քազեմին վայր դնել զենքը։ Քազեմն ազատ է արձակում մի քանի պատանդի և պահանջում ամենաուշը առավոտյան ժամը 6-ին մեքենա ուղարկել գործակալություն, որն իրեն ու Աբասին կտեղա փոխի օթանավակայան։
Նշված ժամին մեքենան գործակալություն չի գալիս, և Հաջ Քազեմը բեմադրում է գործակալության ղեկավարի սպանությունը, որպեսի պաշտոնյաների վրա ճնշում գործադրվի, և նրանք հնարավորինս արագ կատարեն նրա պահանջները։ Աբասի ինքնազգացողությունը, ով տեղյակ չէ, որ սպանությունը բեմականացված է, վատանում է։ Մեքենան վերջապես ժամանում է, Հաջ Քազեմն իր ուսերի վրա տանում է Աբասին, սակայն պարզում է, որ բանալին վարորդի մոտ չէ, իրավապահները մտնում են գործակալություն ու ազատում պատանդներին։ Սալահշուրն ամեն ինչ ավարտված է համարում և մտադիր է ձերբակալել Հաջ Քազեմին, սակայն այդ պահին ուղաթիռով հայտնվում է Ահմադ Քուհին և բարսասիջյան պաշտոնյաների հրահանգով Աբասին ու Քազեմին տանում է օդանավակայան, չնայած Սալահշուրի անհամաձայնությանը։ Սակայն այն պահին, երբ նոր տարին փոխարինում է 5 տարուն և ինքնաթիռը դեռևս չի լեկել Իրանի օթային տարածքը, Աբասը կյանքից հեռանում է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 18-րդ մասը, որը նվիրված է ռեժիսոր Էբրահիմ Հաթամիքյայի ապակե գործակալություն ֆիլմին։
Ապակե գործակալություն ֆիլմը Իրանում հեռուստատեսությամբ ամենահաճախ ցուցադրվող ֆիլմերից է։ Տարիներ շարունակ լրագրողները, կինոքննադատները, սոցիոլոգները Հաթամիքիայի բոլոր գործերը համեմատում են այս ֆիլմի հետ եւ ասում, որ այն անկրկնելի է։ Սոցիոլոգ Փարվիզ Ամինին ասում է. Էբրահիմ Հաթամիքիայի ապակե գործակալությունը վերլուծելու համար պետք է ուշադրություն դարձնել ֆիլմի նկարահանման ժամանակային պայմաններին։ Ֆիլմը թողարկվել է ընտրություններից հետո, երբ երկրում տիրում էր որոշակի դիսկուրսիվ մթնոլորտ։ Մեծամասնության գերակայությունը փոքրամասնության նկատմամբ, օրինականությունը, բռնության քննադատությունը, սերունդների միջև տարածությունը, անվտանգության նոր ընկալումը և հասարակության մեջ կանանց նկատմամբ այլ տեսակետը այս դիսկուրսում քննարկվող բաղադրիչներից էին։
Սա Իրանում նկարահանված լավագույն ֆիլմերից է, որ փոխանցում է ուղերձներ, որոնք հակասում են գերիշխող դիսկուրսին։ Արվեստի գործիքի միջոցով Հաթամիքյան կարողանում է հերուստադիտողին դուրս բերել ինքն իր դեմ և իրավունքը տալ այն փոքրամասնությանը, որն այն ժամանակվա հասարակության մեջ դատապարտված էր։ Նա իր ֆիլմում հասարակությունը ներկայացրել է մի գործակալության շրջանակում։ Հասարակության յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ այստեղ ունի իր դերը։ Ու թեև գործակալության ներսում բոլորը դեմ են հաճկազը մի գործողություններին, ի վերջո հանդիսատեսը նրան արդարացնում է։
Օրենքի նկատմամբ ուշադրությունը ֆիլմի նկարահանման ժամանակաշրջանում Իրանում առկա դիսկուրսի բաղադրիչներից մեկն է։ Ֆիլմի սկզբում տեսնում ենք, որ Հաչկազեմն օգտվում է բոլոր օրինական միջոցներից Աբասին փրկելու համար, սակայն օրենքը չի կարողանում նրան օգնել։ Հաչկազեմը նույնպես ստիպված է լինում դուրս գալ օրենքի սահմաններից և պատանդներ վերցնել իդեալիզմի խորհրդանիշ հանդիսացող Աբասին փրկելու համար։ Նա փորձում է ամենադաժան ճանապարհով հավատարիմ մնալ իր իդեալներին, սակայն Սալահշուրը մշտապես ընդգծում է օրենքին հավատարիմ մնալու կարևորությունը, եթե անգամ դա հակասում է իր սկզբունքներին։
Սալահշուրը մարդկանց այն խմբի ներկայացուցիչն է, ովքեր հատուկ տեսակետ ունեն ազգային անվտանգության նկատմամբ։ Ֆիլմի մի հատվածում նա դիմում է Հաչկազեմին և ասում. Դուք այդ քայլով վտանգել եք ազգային անվտանգությունը։ Սակայն ազգային անվտանգության վերաբերյալ Հաչկազեմի տեսակետը տարբերվում է։ Նա ասում է, որ Աբասի նման մարդիկ են պաշտպանել ազգային անվտանգությունը, ու հիմա պետք է անել ամեն ինչ նրանց պաշտպանելու համար։ Ֆիլմի վերջում տեսնում ենք, թե ինչպես է Հաչկազեմն իր ուսերի վրա տանում Աբասին ու անցնում փողոցի հատման օրինական սպիտակ գծերը ու թողնում իր սպիտակ ոտնահետքերը։
Ֆիլմի մյուս դիսկուրսը վերաբերում է այն ժամանակ սերունդների միջև առկա տարաձայնությանն ու հասարակության մեջ կնոջ դերին, և այս դեպքում էլ Հաթամիքյան մարտահրավեր է նետում հասարակությանը։ Հաչկազեմը չի ցանկանում իր զգացմունքները կիսել որևէ մեկի հետ, բացի Ֆաթիմայից, իր կնոջից։ Նա իր գործողությունների պատճառների մասին խոսում է միայն կնոջ հետ, ինչը վկայում է ընտանիքում կնոջ բարձր կարգավիճակի մասին։
Այն ժամանակ, երբ հասարակությունն իդեալականացնում է տնային տնտեսուհիներին, իսկ հասարակության մեջ ակտիվ կանանց ներկայացնում որպես առաջադեմ քաղաքացիներ, Հաթամիքյան պաշտպանում այն կանանց, ովքեր կանգնած են այն բոլոր քայլերի հետևում, որոնք կարող է իրականացնել ուժեղ տղամարդը։ Հաչկազեմը սրտի ցավով կնոջն ասում է, որ իրենց որդին Սալմանը հեռու է իրենցից, և խնդրում է նրան այնպես դասյարակել, որ նա նմանվի իր մորը։ Սալմանը դեմ է Աբասին օգնելու համար հոր մեքենան վաճառելուն, սակայն ի վերջո նա միանում է հորն ու սերունդների միջև տարածությունը կրճատվում է։
Հաթամիքյան այս ֆիլմում ցույց է տալիս, որ իսլամական հեղափոխության արժեքները կարելի է պաշտպանել անգամ ամենաբարդ իրավիճակներում։ Նրա ֆիլմը կրոնական ֆիլմի վառ օրինակ է։ Ապակե գործակալություն ֆիլմն արժանացել է մի շարք մրցանակների. լավագույն երկրորդ պլանի դերասան, լավագույն ձայն և միքս, լավագույն դեկորացիա և զգեստների դիզայն, լավագույն օպերատորական աշխատանք եւ լավագույն դիմահարթարում անվանակարգերում։ Էբրահիմ Հաթամիքյան այս ֆիլմի համար արժանացել է լավագույն ռեժիսոր եւ լավագույն սցենար մրցանակներին, Փարվիզ Փարաստուին լավագույն դերասան, իսկ Ռեզա Քյանյանը երկրորդ պլանի լավագույն դերասան մրցանակին։ Բիթա Բարադարանն արժանացել է երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի Մաջիդ Ենթեզամին լավագույն սաունդթրեք, իսկ Հայդե Սաֆիարին լավագույն մոնտաժ մրցանակին։
Հանգակին բարեկամներ, դուք լսում էիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 18-րդ մասը, որը նվիրված է ռեժիսոր Էբրահիմ Հաթամեքիայի «Ապակե գործակալություն» ֆիլմին։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս եւ մեր մյուս հաղորդումներին հետեւելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն
Յարո չէ գարիբ ուղոնը Հավտան դազուն խոնը Համ սուղթ շամերմ ու Համ սուղթ պարվոնը Համ սուղթ շամերմ ու Համ սուղթ
Հայերի մասնակցությունը իսլամական հեղափոխությանը եւ սրբազան պաշտպանությանը կրոնական աշխարհայացքի տեսանկյունից համարվում է մեծ իրադարձություն, որը պահանջում է մանրակրկիտ եւ գիտական հետազոտություններ կրոնագետների կողմից։ Բայց կարևորն այն է, որ աստվածային կրոնները ոչ թե կարգախոսներով, այլ գործնականորեն միասին լինեն, հետեւաբար կկարողանան լուծել մարդկային խնդիրները և ճանապարհ հարթել երկրի վրա աստծո կամքի իրականացման համար, այն է խաղաղության և անվտանգության հաստատումը։
Քրիստոնեական տոնի օրերն են, և իսլամական Իրանի ժամանակի նախագահը այցելել էր քրիստոնյա նահատակ Էդիկ Ներսիսյանի ընտանիքին։ Էդիկ Ներսիսյանը ծնվել է իրանական 1339 թվականի Շահրիվար ամսին Թեհրանի Նարմակ թաղամասում համեստ ընտանիքում։ Նա ուսումն ավարտեց գերազանց և լավ գնահատականներով, ապա ընդունվեց Շիրազի համալսարանի էլեկտրոնիկայի բաժին, միաժամանակ ընդունվեց Թեհրանի համալսարանի էլեկտրատեխնիկայի բաժնում։ Նրա համալսարանական ուսումը համընկավ Իմամ Խոմեյնի պատմական հրամանագրին և համալսարաններում մշակութային հեղափոխությանը, և նա կարողացավ համալսարան հաճախել ընդամենը 2 ամիս։ Համալսարանի փակվելուց հետո նա ազատ ժամանակ սկսեց դասավանդել հայկական դպրոցներում և իր կարիերան սկսեց նախ որպես մարզանքի, ապա մաթեմատիկայի ուսուցիչ։
Էդիկ Ներսիսյանը զինվորական ծառայության է անցել իրանական 1360 թվականի Օրդիբեհեշտ ամսին և 2 ամիս վարժանքներ անցկացրել Սարփոլե Զահաբում գտնվող աբուզար զորանոցում։ Նա մասնակցում էր ականազերծման աշխատանքներին և բանակում ունեցած տարբեր կարողությունների շնորհիվ ստացել էր խմբի ավագ հրամանատարի օգնականի և սերժանտի կոչում։
Իրանական 1362 թվականի մեր ամսին, երբ նա պարեկային խմբի հետ գիշերային գործողություն էր իրականացնում, նույն գործողության ընթացքում նահատակվեց իր երկու զինակիցների հետ։ Նահատակությունից 3 օր անց նրա մարմինը տեղափոխվել է Թեհրան և հատուկ զինվորական արարողությամբ թաղվել հայկական գերեզմանատան նահատակների հատվածում։
Հակում են դանդուրը։ Երկու անծանոթներ են եկել և հարցնում են.
Նահատակի ծնողներն այս գիշեր տանն են։
Այո, ինչու։
Առանձնահատուկ խնդիր չէ, որոշ պաշտոնյաներ ցանկանում են գալ և այցելել նահատակի ընտանիքին։
Մայրամուտից գրեթե անցել է 1 ժամ։ Թակում են դուրը։ Մի քանի հոգի մտնում են տուն։ Նահատակի եղբայրը Մարկարը, ով կարծում է, թե հյուրերը հենց այս պարոններն են, առաջարկում է նստել, բայց նրանք ասում են, որ գլխավոր հյուրը Այաթոլլա Խամենեին է, որը դեռ չի եկել և ճանապարհին է։ Նահատակի ընտանիքը չի հավատում։ Նահատակի մայրը շփոթված է, պարբերաբար ստուգում է տան անկյունները համոզվելու համար, որ ամեն ինչ կարգին է։ Նրանք մրգեր ու քաղցրավենիք են դնում ճաշասեղանին և դասավորում են աթոռները։ Պարոնայք ասում են.
Մայրիկ, մի նեղվիր, այս բաները պետք չեն։
Բայց նահատակի մայրը չի հանդարտվում։ Հյուրերը բերել են ծաղկեփունջ և իմամ Խոմեյնի լուսանկարը, որը Մարկարը դրել է սեղանի վրա։ Դրան ձայնը նորից բարձրանում է։ Տան մարդիկ, երբ տեսնում են Այաթոլլա Խամենեին տանը, հավատում են, որ նախագահ եկել է։ Ուղեկիցների մեջ կան 3 միմյանց նմանվող տղաներ, որոնք երևում է, որ եղբայրներ են։ Նահատակի ընտանիքը չգիտի, թե նրանք ովքեր են։ Նախագահն ասում է.
Թող Աստված օրհնի ձեզ այս օրերը և թող ձեր ընտանիքի այս սիրելի անդամը, ով նահատակվեց հանուն հայրենիքի աշխարհում և հանդերձյալ կյանքում, հպարտություն լինի ձեզ համար և թող լինի ձեր աչքի լույսը և սրտի ուրախությունը։ Մենք կիսում ենք այս վիշտը ձեզ հետ, նա մեր սեփական երեխայի նման է։
Նահատակի եղբայրը Մարկարը վեր է կենում և բերում է զինվորական համազգեստով Էդիկի լուսանկարը Այաթոլլա Խամենեին ցույց տալու համար։ Այաթոլլա Խամենեին սիրով և համբերությամբ է նայում լուսանկարին։
Երբ է նահատակվել։
1362 թվականի մեհր ամսի 5-ին։
Բանակից էր։
Այո, նա սերժանտ էր, Սարփոլե Զահաբում նահատակվեց։ Հայրիկը խաղաղ դեմքով նայում է։ Ծերությունը լրացրել է հորը։ Նրա դեմքից երևում է, որ նա ծանր կյանք է ապրել և շատ է տառապել։ Գլուխը հիմնականում ցած է, երբեմն էլ մի բառ ասում։ Այաթոլլա Խամենեին հարցեր տալու փորձում է ստիպել նրան խոսել, բայց սովորաբար նահատակի մայրն ու եղբայրն են պատասխանում։
Քանի երեխա ունեք։
Հայրը պատասխանում է.
4. Թող Աստված պահպանի մնացածին ձեզ համար։
Մենք 5 զավակ ունենք, այժմ ունենք 4-ը, 2 որդի, 2 դուստր, որոնցից մեկը նահատակվեց։
Նահատակը դեռ ողջ է։
Այո, այո, նա նահատակվեց երկրի պաշտպանության ճանապարհին։
Աստված ընդունի ու հաջողություն պարգևի ձեզ։ Նա ամուսնացած էր։
Նա նշանվել էր, նրա նշանածին դեռ չէինք բերել տուն։
Ափսոս։
Հրամանատարի օգնական էր։ Իր ցուցաբերած խիզախության պատճառով հրամանատարը որոշել էր ծառայության 2 տարին ավարտելուց հետո նրան ներգրավել բանակի կազմում։ Նահատակի լուսանկարին նայելով Այաթոլլա Խամենեին տխրությամբ ու գուրգուրանքով և հաստատուն տոնով ասում է.
«Ի վերջո այս զոհողություններն են, որ պահում են երկիրը և պատիվ ու հպարտություն պարգևում ժողովրդին. Դա նշանակում է, որ լավագույնները միշտ զոհաբերություններ են անում, որպեսզի ապրի ողջ հասարակությունը, ամբողջ երկիրը և ամբողջ ժողովուրդը. Միշտ էլ այդպես է եղել. Դուք տեսնում եք քրիստոնեության նահատակներին քրիստոնեության սկզբում։ Նրանք ձեր իսկ նահատակներն են, Նրանք նաև մեր նահատակներն են, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը նաև մեր մարգարեն է։ Դա միայն քրիստոնյաների մարգարեն չէ, մենք էլ նրան նույնպես ընդունում ենք որպես մարգարեն։ Այն նահատակները, ովքեր նահատակվել են քրիստոնեության ճանապարհին, եթե այս զոհաբերությունները չլինեին այսօր աշխարում, Քրիստոսից, ավետարանից և քրիստոնեության ուսմունքից լուր չէր լինի։ Նրանք զոհաբերություններ արեցին և այսօր քրիստոնեությունը կենդանի է։
Այաթոլլա Խամենեի ներկայությունը նահատակ Էդիկ Ներսիսյանի տանը և նրա մեկնաբանությունն ու անալոգիան քրիստոնեության վաղ շրջանի մասին զարմացնում է նրանց։ Նահատակի մայրը, ով հուզված էր, Այաթոլլա Խամենեի խոսքերից ասում է. «Աշխարում ոչինչ չի ստացվում առանց զոհաբերության»։
«Ապրեք»։
Նահատակի եղբայրը սեղանի ծայրից մի ամսագիր է բերում և ցույց է տալիս Այաթոլլա Խամենեին և ասում.
«Այս ամսագրում տպագրվել է նահատակի կենսագրությունը»։ «Ինչ է ամսագիրը»։ «Սա նույնպես նահատակի նկար է»։
Այաթոլլա Խամենեին թերթում է ամսագիրը և ասում.
«Շատ լավ, ում հետ են այս խոսակցությունները»։
«Մորս, ինձ և քրոջս հետ»։ Այաթոլլա Խամենեին ակնհայտորեն գոհ է հայ նահատակի մոր ուժեղ հոգեկանից և նրան էլ դա ասում է.
«Ձեր հոգեկանը շատ բարձր է, փառք Աստծո, գիտեք, այս ոգին մեզ հպարտություն է պատճառում, այնպիսի ոգին մեր հպարտությունն է. Մենք հպարտ ենք, որ ապրում ենք ձեզ նման մարդկանց մեջ և ձեր ժամանակներում. Պատասխանատվությունը ծանր է մեր ուսերին, ձեր ցուցաբերած մեծության պատճառով. Հուսով եմ, հաջողակ լինեք, Աստված պահպանի ձեզ»։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ընտանիքն այնքան է խորասուզված այս հանդիպման մթնոլորտում և հյուրերի ներկայությամբ, որ մոռանում է հյուրասիրել։ Խամենեին վերցնում է մի կտոր քաղցրավենիք և ասում.
«Այս քաղցրավենիքները կուտենք ու կգնանք»։
Մարգարը ամաչելով ասում է. «Խնդրեմ, համեցեք»։ Մեծարգո Խամենեի, այս տղաները ձեր որդիներն են։
«Մի քանիսը իմ երեխաներն են, մի քանիսն էլ իմ ընկերներն են»։
«Որոնք են ձեր որդիները»։
«Այս երեքը, երեքն էլ իմ երեխաներն են»։
Ամբողջ ընտանիքը միասին ասում է. «Աստված պահպանի նրանց»։ Հիմա բոլորը անհավատալիորեն նայում են տղաներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի և նրա երեք որդիների ներկայությունը հայ ընտանիքի տանը և տիրող ջերմ ու հարազատ մթնոլորտը իսկապես տարօրինակ ու քաղցր են նրանց համար։ Երեխաների արտաքինն ու հագուստն այնքան պարզ է, որ եթե նրանց տեսնեին այլ իրավիճակում, չէին ընդունի, որ այս տղաներն իրենց երկրի բարձրագույն գործադիր իշխանության զավակներն են։ Պարոն Խամենեին քաղցրավենիք առաջարկում բոլորին, նույնիսկ տան տիրոջը հարցնելով.
«Քաղցրավենիք չեք ուտում»։
Բոլորը զբաղվում են ուտելով։
«Ինչ էր ձեր որդու անունը»։
«Էդիկը երկրորդ կուրսի ուսանող էր, նա իր ողջ կյանքի ընթացքում օրինակելի է եղել, հաջողա, նա առանձնահատուկ էր, նա միակն էր ընտանիքում»։
«Այո, նա ակնառու էր, դուք տվեցիք ձեր լավագույնը, լավագույն զողությունները նրանք են, որոնք տալիս են լավագույնը»։
«Դա իմ մարդկային պարտքն էր, իմ բախտն այնպիսին է եղել, որ մի նահատակ եմ տվել»։
«Աստված ձեզ լավագույն վարձադրությունը կտա, Աստծո վարձադրությունը չպետք է թերագնահատվի»։
«Մայրիկիս հոգեկանը շատ բարձր է»։ Ասում է նահատակի եղբայրը Մարգարը. «Փառք Աստծո, երբ եղբայրս նահատակվեց, նաև նահատակվեց Ֆայյազ Վասեղի անունով նրազինակիցը. Մայրս եղբորս գերեզման գնալուց առաջ նախ գնաց Ֆայյազ Վասեղի բնակարան նրա հարազատներին ցավակցելու, հետո այցելեց Էդիկի շիրիմին»։ «Ես շատ քիչ եմ հանդիպել մայրերի, որ այդքան դիմացկուն լինեն»։
«Այո, սա մեծահոգություն է»։
«Եվ ես հպարտ եմ, որ ունեմ այդպիսի մայր»,  ասում է Մարգարը։
«Աստված օրհնի նրան»։
«Մենք շատ էինք ուզում հանդիպել ձեզ, ուզում էինք ձեզ մոտիկից տեսնել, շնորհակալ ենք մեզ այցելելու համար»։
Աստված հնարավորություն տվեց, որ մոտիկից տեսնենք ձեր լավ, քաջ ու ամուր ընտանիքը։ Ես հիմա պետք է գնամ։ Այս ընտանիք այցելելն ինձ վրա շատ լավ տպավորություն թողեց։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։
Մայրը շատ ուրախ էր այս այցելության համար և ժպտում ասում է, մենք էլ ենք հպար, որ այցելեցիք մեզ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Ձեռագործ գորգի փորձագետ Զուլեյխա Ադելին ծնվել է 1973 թվականին Բանդար Թորքաման քաղաքում։ Մոտ գործելով գորգի ասպարես, նա իր գործնեությունը սկսել է 20 տարի առաջ և գորգագործության արվեստը խթանելու և զարգացնելու նպատակով մուտք է գործել արդյունաբերական կլաստերների ձևավորման ոլորտ։
Թորքամանները Ադելին ճանաչում են Գոլբահար անվամբ։ Գործարար, ով Թորքյաման գորգը Գոլեստանի ամենահեռավոր գյուղերից հասցրեց Իրանի սահմաններից այն կողմ։ Նրա պատվող հուշատախտակներն ու մրցանակները շարված են փայտե փոքրիկ գրադարանում։ Այդ հուշանվերներից առավել աչքի ընկնում Թորքյամանի արվեստը։ Թվում է, թե նա, ով կահավորել այս սենյակը, ցանկացել է թորքյամանական արվեստն ավելի շատ տեսանելի լինի, քան այդ բոլոր հուշանվերները։ Բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում մենք ծանոթանալու ենք ևս մի բարձրաճաշակ գործարար տիկնոջ հետ։ Մնացեք մեզ հետ։
Իրանում գորգի արդյունաբերությունը արվեստի ստեղծագործության հավաքական ջանքերի խառնուրդ է, որը ներկայացնում է Իրանի ազգային մշակույթը և պատմության ընթացքում փայլել ու լույս է սփռել այս երկրի մշակույթի և արվեստի վրա։ Զուլեյխա Ադելին ձեռագործ գորգերի փորձագետ է։ Նա ծնվել է 1973 թվականին Բանդար Թորքաման քաղաքում։ Նա գորգագործության ոլորտ մուտքը գործելով սկսել է իր գործնեությունը և մտել է արդյունաբերական կլաստերների ձևավորման ոլորտ գորգագործության արվեստը խթանելու և զարգացնելու նպատակով։ Ադելին Թորքամանի Գուլենեգար ընկերության հիմնադիրն է և ընտրվել է որպես Իրանի լավագույն գործարար և ստացել շքանշաններ ու մրցանակներ Հանրապետության նախագահի կանանց իրավաբանական բաժնի կողմից։
Ներկայումս նրա գլխավորած ընկերությունն այս նահանգում գորգագործության կլաստերի զարգացման պատասխանատուն է։ Գոլեստան նահանգի ձեռագործ գորգերի կլաստերը ներկայացնում են նահանգի ձեռագործ գորգ արտադրողները, հումքի մատակարարները, վաճառողները, ներմուծողներն ու արտահանողները, դիզայներները, ներկողները, գորգ մաքրողները, բոլոր բիզնես ծառայություններ մատուցողներն ու հարակից պետական կազմակերպությունները։ Բոլոր փորձում են դինամիկ փոխազդեցություն հաստատել բոլոր շահագրգիր կողմերի միջև։ Ուստի Տիկին Ադելին ոչ միայն Գոլեստան նահանգում, այլև ողջ Իրանում համարվում է գորգագործության հայտնի դեմքը, եւ նույնիսկ 2015 թվականին ընտրվել է որպես ձերագործ գորգերի ոլորտի փայլուն դեմքերից մեկը։
Ադելին գորգերի հանդեպ իր հետաքրքրության եւ այս ճանապարհին գտնվելու մասին պատմում է հետեւյալ կերպ. Իմ աշխատանքն սկիզբ է առել այն ժամանակներից, երբ մայրս այս գործը որպես աշխատանք սովորեց իր նախնիներից եւ սկսեց գորգ գործել։ Իրականում ես ու մայրս այս գործը սովորել ենք տատիկիցս, քանի որ ես շատ հետաքրքրված էի այս գործով եւ ունենալով դրա մասին անհրաժեշտ տեղեկություն եւ գիտելիքներ, ես ընտրեցի այն եւ փոքր տարիքից սկսեցի զբաղվել ասեղնագործությամբ եւ ձեռագործությամբ։ Փաստորեն, ես առաջին անգամ սկսեցի աշխատել Բանդար Թորքամանի Բասիջի քույրերի կենտրոնում, որպես այս ոլորտի ուսուցիչ։ Ու թեև ես արդեն ստացել էի անհրաժեշտ ուսուցում այս աշխատանքի համար, բայց ավելին իմանալու համար մասնակցեցի գորգերի ոլորտում կանանց հանձնաժողովներին։
Իհարկե, ես իմ աշխատանքը սովորեցի փորձով, բայց հետագայում ակադեմիական մակարդակներում աշխատանք եւ գիտելիք կոչվող ճյուղի ստեղծմամբ գիտական կրթություն ստացա եւ բացի դրանից իհարկե նաեւ դասավանդեցի այս առարկան եւ փաստորեն այս աշխատանքի փորձն ունենալու շնորհիվ առաջին համապարփակ գիտակիրառական բուհական խմբի ստեղծմամբ ես դասավանդել եմ այս ոլորտում։ Ստացել եմ հետ դիպլոմային կրթություն եւ սովորել եմ բակալավրիատում, ունեմ մոտ 7 տարվա դասավանդման փորձ այս ոլորտում, ասում է Ադելին։
Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը։
Բարեկամներ, այժմ դուք լսում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
,2003 թվականին այս գործարար Տիկինը գորգի արտադրության ընկերություն և կոոպերատիվ հիմնեց, և այդ կոոպերատիվում ներգրավվեց այս ոլորտին առնչվող բուհերի շրջանավարտներին, և հաշվի առնելով նրանց հետաքրքրություններն ու կարողությունները, խրախուսեց նրանց աշխատելու, ընդ որում հետագայում նրանցից յուրաքանչյուրը կարողացել է ունենալ արտադրական ընկերություն կամ այլ մարդկանց ուսուցանել և ներգրավել գորգագործության ոլորտ։ Նա ասում է, այնուհետև հիմնելով գորգագործության և արհեստագործության ուս կենտրոն, որի լիցենզիան ստացել էի տեխնիկական և մասնագիտական կրթության կազմակերպությունից, ես կարողացա ուսուցանել գորգի բնագավառով հետաքրքրվողներին։
Իրանում գորգի արդյունաբերությունը արվեստի, ստեղծագործության, հավաքական ջանքերի և իրանական ազգային մշակույթի դրսևորման խառնուրդ է։ Տարբեր մարդիկ ուղակի և անուղակի դեր են խաղում գորգի հյուսվածքի և երկարակեցության մեջ, օրինակ գորգի նախագծողը, գորգագործը և վերանորոգողը։ Երկրի զարգացման 72 գործարարների թվում Ադելի միակինն է, ով մտել է այս ասպարեզ։ Նա Գոլեստան նահանգում գորգագործների թվի մասին ասում է, «Սովորաբար հայտարարված վիճակագրության համաձայն մոտ 70,000 մարդ է զբաղվում գորգագործությամբ, բայց նրանցից 36,000-ը նույնականացման քարտ ունեն և բոլորը կանայք են»։ Նա ասում է, որ իրենց նահանգում տղամարդիկ գորգագործությամբ չեն զբաղվում և բոլոր գորգագործները կանայք են։ Եվ ծիծաղելով շարունակում է, «Տղամարդիկ հիմնականում պատասխանատու են գորգերի ներկման, մաքրման և լվացման համար»։
Հետազոտող և իրանական ձեռագործ գորգերի հանրագիտարան, արժեքավոր գրքի հեղինակ դոկտոր Հոսեն Թաջադոդն իր գրքում գրում է. «Վաղ ժամանակներից աշխարհի ժողովուրդներն Իրանը ճանաչել են նրա պոեզիայով և գորգով. Այլ խոսքով, իրանական ձիրքն ու գեղագիտական ճաշակը իմաստի ու հասկացության առումով դրսևորվել է պոեզիայում, իսկ նյութի և տեսքի առումով գորգերում։ Այնուամենայնիվ, գորգարվեստի առավելությունը պոեզիայի արվեստի նկատմամբ այն է, որ պոեզիան անհատական արվեստ է, մինչդեռ ձեռագործ գորգը հավաքական արվեստ։ Տիկին Ադելին նշում է նաև խմբային աշխատանքի կարևորությունը և աշխատանքում մարդկային ուժին ուշադրություն դարձնելն և այն արժևորելը անկախ նյութական օգուտներից, նաև չմոռանանք, որ ուրիշներին մեծ դարձնելն ինքնին մեծություն է։
Այս առաջատար գործարարն իր աշխատանքի կարևոր առավելությունների ու թերությունների մասին ասում է. «Իմ աշխատանքի առավելությունն այն է, որ այն աշխատանքային առումով ընդգրկուն է, և դրա կապը աշխատաշուկայի և տնտեսության մեջ ներգրաված ուժերի հետ շատ լայն է. Մյուս առավելությունն այն է, որ այն պահանջում է պարզ գործիքներ և էժան աշխատուժ, իսկ մյուս կողմից հեշտությամբ է ձեռք բերվում դրա հումքը. Դրա մեկ այլ կարևոր առավելությունն այն է, որ մեծ կապիտալ չի պահանջում, իսկ 5 միլիոն թումանով կարելի այս ոլորտում ձեռնարկատեր լինել»։
Տիկին Զոլեյխա Ադելին նաև նշում է. «Գոլեստանի շրջանում հիմնական գորգը թուրքաման գորգն է, որը չի վաճառվում համաշխարային շուկաներում, որովհետև աշխարհի մարդկանց գնման ոճը փոխվել է, և հնարավոր չէ նույն գույներով գորգեր բերել շուկա. Գերմանական շուկայում կարմիր գույնը չի գործում, և ավելի շատ սիրում են սառը գույներն ու պարզ դիզայնը»։ Հիմա, եթե մենք ավանդական գորգեր տանենք Գերմանիայի դեմոտեկ ցուցահանդես, արդյունք չենք ստանա։ Այս թուլությունը հաղթահարելու համար մենք առաջարկում ենք կատալոգ, օրինակ, հարավային Աֆրիկայում թուրքաման գորգի պահանջարկա, բայց նրանք պահանջում են իրենց ուզած նախշերով ու գույներով գորգեր։
Նշելով, որ հաջողակ գործարար լինելու առաջին կարևոր կետը Աստծուն ապավինելը և նրան հավատալն է, տիկին Զոլեյխա Ադելին հավելել է. «Աստծուն ապավինելուց հետո ամեն ինչում շատ կարևոր է սեփական կամքը. աշխատանքի մեջ տեղեկատվություն և գիտելիք ունենալը, ուրիշներին բարձր գնահատելը և ուրիշների ներգրավածության միջոցով ու համագործակցությամբ աշխատանքը գնահատելն առանց առաջնահերթություն տալու նյութական շահերին, իմ կարծիքով հաջողակ ձեռնարկատիրոջ համար ամենակարևոր հատկանիշներն են. Մի խոսքով, ուրիշների հետ համագործակցելն ու նրանց գիտելիքներն ու հմտություններ օգտագործելն ու կոլեկտիվ աշխատանքի դիրքն արժևորելը հաջողության հասնելու գլխավոր ուղիներն են։
Իմ կարծիքով, մեծություն լինելու ճանապարհը ուրիշներին մեծ դարձնելն է, և մենք հաջողակ չենք լինի, մինչև չզգանք ուրիշների ներկայությունը և չհավատանք նրանց կարողություններին ցանկացած աշխատանքում, որ կատարում ենք։ Մենք պետք է հավատանք մեր սեփական կարողություններին, և ընդունելով ուրիշների ունակությունները և օգտագործելով դրանք, կատերելագործենք ինքներս մեզ, և ուրիշներին հնարավորություն տանք օգտվել մեր կարողություններից, որպեսզի նրանք ևս կարողանան դառնալ գործարարներ ու նախաձեռնողներ», ասել է տիկին Զոլեյխա Ադելին։
Նա խոսքն ուղղելով կանանց ասում է. «Իմ կարծիքով, երկրի կանայք իրենց կարողություններն ապացուցել են կառավարման ոլորտում, թե ընտանիքում և թե բիզնեսում. ահա թե ինչու կանայք կարող են հաջողակ լինել տղամարդկանց կողքին կամ նույնիսկ լինել ավելի հաջողակ. Բավական է, որ նրանք հավատան իրենց և իրենց կարողություններին. Առաջին քայլերն արեք այնտեղ, որտեղ արմատներ ունեք. Ես սա միշտ ասում եմ նաև իմ քույրերին. Մեծ քայլեր անելու համար պետք չէ լքել ձեր քաղաքը կամ երկիրը. Այնտեղ կարող եք մեծ գործեր անել. Ձեզ հետ ընդհանուր արմատներ ունեցող մարդկանց լսելը մեծ գործ է. Մարդկանց հարգելը, նրանց հետ ճիշտ վարվելը շատ կարևոր է. Այս ուղղությամբ պետք է մեծ ջանքեր գործադրենք», ասել է տիկին Ադելին։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդումը։ Այս հաղորդման ընթացքում ռոպեների ընթացքում ձեզ ծանոթացրեցինք իրանցի հաջողակ կնոջը Ադելիին։
Բարեկամներ, հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետային հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։